Rekaman yang baru saja Anda lihat diambil tepat pada saat Christopher Gregor menyadari bahwa polisi akhirnya mengetahui apa yang terjadi pada putranya. Satu rekaman rahasia yang mengerikan dan memilukan telah mengubah hidup Christopher selamanya. Polisi terlibat dalam situasi tersebut ketika Corey dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Corey hanya ingin membuat ayahnya terkesan dan membuatnya senang. Namun, sang ayah memiliki niat yang lebih jahat terhadap putranya sendiri.
Hei Gima, apakah Tuhan melihat apa yang ayahku lakukan padaku?
Semua rahasia jahatnya akan segera terungkap dan akan
mengejutkan seluruh komunitas. Saya katakan kepadanya bahwa Tuhan melihat segalanya. Pada tanggal 2 April tahun 2021, hanya beberapa hari setelah rekaman yang mengganggu tentang Corey yang berlari sendirian di atas treadmill, sebuah tragedi terjadi. Christopher Gregor, 31 tahun, ayah Corey, menemukan putranya tidak sadarkan diri dan sama sekali tidak bergerak sekitar pukul 4 sore keesokan harinya. Corey segera dibawa ke pusat medis Southern Ocean County di Stafford, tempat ia diperiksa oleh dokter profesional. Di dalam ruangan, pertempuran telah dimulai untuk menyelamatkan anak itu. Meskipun dokter telah berusaha keras dan gigih, kondisi Corey justru memburuk. Selama menjalani CT scan, ia mengalami kejang yang semakin memperparah kondisinya yang rapuh. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, Corey meninggal dunia pada pukul 17.03 tanggal 2 April tahun 2021. Namun, para dokter menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Saat memeriksa Corey, mereka menemukan banyak luka di tubuhnya. Video treadmill juga mengisyaratkan sesuatu yang menyeramkan dan hampir menjawab apa yang mungkin menyebabkan hasil yang tragis tersebut. Penyelidikan yang mengungkap beberapa detail mengejutkan yang akan membuat seluruh komunitas tercengang. Namun, ada kejutan lain yang mengejutkan dalam kasus tersebut. Tepat setelah dokter menyatakan Corey meninggal, ayahnya, Christopher, menelepon layanan perlindungan anak. Ia melaporkan bahwa pada tanggal 1 April tahun 2021, Corey bersama ibunya, Brianna Micholo. Ibunya dengan cepat menjadi pusat penyelidikan yang berkembang. Namun, beberapa detail dari sejarah tentang bagaimana orang tuanya membesarkannya akhirnya mengungkap pola yang menyeramkan. Pada tahun 2014, cerita dimulai dengan ibu Corey, Brianna Micholo, yang mengandung Corey. Ayahnya adalah Christopher Gregor. Awalnya, Christopher tidak menyadari keberadaan Corey. Saat Brianna mengajukan bantuan negara, pihak berwenang pertama kali mengetahui tentang Christopher sebagai kemungkinan ayah Corey. Pada tahun 2018, tes paternitas mengonfirmasi bahwa Christopher memang ayah Corey. Ini menandai dimulainya perebutan hak asuh antara kedua orang tua. Meskipun mereka tidak bercerai, karena mereka tidak pernah menikah sejak awal, keduanya ingin bertanggung jawab atas pengasuhan Corey. Saat perebutan hak asuh terjadi, Christopher mulai mematuhi perintah tunjangan anak, meskipun butuh waktu hampir setahun baginya untuk mulai mengunjungi Corey. Kemudian, pengaturan hak asuh diselesaikan di pengadilan, yang memberikan Christopher hak asuh atas Corey pada hari kerja. Akhirnya, mereka tinggal bersama orang tua Christopher di Monroe, tetapi kemudian Christopher pindah ke Barnegat. Brianna awalnya setuju dengan keputusan ini, karena ia percaya bahwa penting bagi Corey untuk memiliki hubungan dengan ayahnya, dengan harapan hal itu akan memberikan rasa lengkap dalam hidupnya. Namun keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat Corey mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayahnya, Brianna memperhatikan beberapa hal yang tidak biasa. Pada suatu kesempatan, saat Corey kembali ke rumah dari tahanan ayahnya, Brianna memperhatikan bahwa bibirnya pecah. Ketika ia bertanya kepada Christopher tentang hal itu, Christopher mengaku bahwa itu terjadi secara tidak sengaja saat pertandingan sepak bola. Hanya butuh beberapa saat sebelum kebenaran mengerikan dari situasi itu terungkap. Namun, itu bukanlah satu-satunya kejadian. Sekitar Halloween 2019, kejadian lain terjadi ketika Brianna memperhatikan luka-luka di wajah, lengan, dan kaki Corey tak lama setelah ia kembali dari rumah Christopher. Corey juga memiliki bekas luka yang terlihat di wajahnya. Ketika Brianna bertanya kepada Corey tentang hal itu, ia terlalu takut untuk mengatakan apapun. Namun Brianna segera menyadari bahwa tidak lain adalah Christopher sendiri yang telah menyakiti putranya sendiri. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah, jadi ia memutuskan untuk mengambil tindakan untuk memastikan keselamatannya. Dia melaporkan perilaku Christopher ke polisi dan Divisi Perlindungan Anak dan Ketetapan atau DCPPP, tetapi pihak berwenang tidak mengambil tindakan apapun terkait pengaduan tersebut. Terlepas dari semua upaya Brianna, kasus tersebut ditutup tanpa tindakan apapun. Ini hanyalah awal dari pola di mana pihak berwenang mengabaikan kekhawatiran Brianna.
Anda mengatakan sesuatu seperti, Anda tahu, semakin dia melakukannya, semakin buruk jadinya, Anda tahu, pola itu.
Ya, semakin dia lolos begitu saja. Ya, dia akan lolos begitu saja dan dia memperhatikan seperti saya melakukan ini padanya. DCPMP jelas tidak tahu atau mereka memang tidak peduli. Jadi, semua orang melihat Anda sebagai orang gila karena Anda meneriaki polisi, Anda meneriaki DCPMP. Mereka tidak menyukai Anda karena Anda meneriaki mereka. Dan tetapi Anda seperti, apa yang harus saya lakukan?
Maksud saya, inilah yang saya sebut beri di mana wanita tidak bisa menang karena jika Anda tidak membawanya, maka Anda akan lalai. Lalu ketika Anda membawanya, Anda mencoba menjauhkannya dari ayahnya. Anda tahu, dan Anda akan dirugikan.
Titik. Segera setelah pengaduannya, Christopher menuduh Brianna kecanduan narkoba dan meminta hak asuh penuh atas Corey. Pada Maret tahun 2020, Christopher diberikan hak asuh tunggal atas Corey oleh pengadilan, dan Brianna hanya diberi hak kunjungan. Bahkan setelah kalah dalam perebutan hak asuh Corey, Brianna tidak menyerah. Dia mendokumentasikan beberapa kejadian memar yang tidak dapat dijelaskan dan bahkan bekas luka di tubuh Corey. Dia berulang kali memberitahu petugas dari Layanan Perlindungan Anak Negara Bagian, tetapi permohonannya sebagian besar tidak digubris. Corey sering pulang dengan bekas sidik jari di lengan dan kakinya dan sekali dengan darah menggenang di bagian bawah matanya. Kekerasan yang dilakukan ayahnya terus berlanjut dan bertahun-tahun berlalu tanpa tindakan signifikan dari pihak berwenang. Meskipun Brianna mengajukan pengaduan kepada pihak berwenang, Christopher masih memiliki hak asuh penuh. Namun, semuanya berubah pada tanggal 1 April tahun 2021 dengan penemuan yang memilukan. Saat mengunjungi Corey, ia memberitahu ibunya tentang insiden yang melibatkan treadmill. Ia mengungkapkan bahwa beberapa minggu sebelumnya, ayahnya memaksanya berlari dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Rekaman CCTV juga merekam apa yang terjadi hari itu. Rekaman tersebut memperlihatkan Christopher dan Corey memasuki pusat kebugaran Atlantic High Clubhouse pada tanggal 20 Maret tahun 2021. Video tersebut memperlihatkan Christopher memaksa Corey ke treadmill dan kemudian meningkatkan pengaturan kesulitan bahkan setelah bocah itu terjatuh beberapa kali. Namun, ini bahkan bukan bagian yang paling memilukan. Christopher yakin putranya kelebihan berat badan, oleh karena itu ia harus berolahraga dengan giat. Terlihat jelas bagaimana Christopher menculik putranya, Corey. Terkejut dengan pernyataan Corey tentang ayahnya, Brianna segera mengambil tindakan keesokan harinya. Ia mengajukan hak asuh darurat atas Corey dan melaporkan pelecehan tersebut kepada pihak berwenang. Namun, ada kekecewaan lain. Meskipun telah mendesak, Hakim Pengadilan Keluarga menolak permintaan Brianna, dengan menyatakan bahwa tidak ada bahaya langsung bagi Corey. Mereka tidak tahu bahwa bahaya sudah di depan mata. Namun, pada hari yang sama sekitar sore hari tanggal 1 April tahun 2021, Brianna membawanya ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakannya. Dokter memeriksa Corey dan meyakinkan Brianna bahwa dia baik-baik saja, meskipun ada beberapa memar di tubuhnya. Oleh karena itu, dia dipulangkan sekitar pukul 1 pagi di hari yang sama dari rumah sakit. Brianna ingin membawa Corey bersamanya, tetapi Christopher bersikeras untuk membawanya kembali keesokan harinya pada tanggal 2 April tahun 2021 sekitar pukul 9 pagi. Hari itu mengubah segalanya. Corey jatuh sakit parah dan tidak responsif saat berada di bawah perawatan Christopher pada tanggal 2 April. Christopher telah membawa Corey ke rumah sakit sekitar pukul 4 sore, tetapi tragisnya, setelah beberapa jam, Corey dinyatakan meninggal. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah reaksi Christopher. Christopher menyalahkan Brianna atas kematian Corey. Dia baru saja kehilangan putranya, dan menyalahkan orang lain setelah tragedi itu terasa agak aneh. Namun, ini baru permulaan, masih banyak lagi liku-liku cerita yang akan datang. Alih-alih meratapi putranya, segera setelah mendengar berita kematian Corey, ia meninggalkan negara bagian itu selama 3 bulan. Ketika polisi menangkapnya, ia kembali mencoba untuk mengalihkan kesalahan kepada ibu Corey, Brianna. Ketika Brianna menerima berita kematian putranya, ia sangat terpukul. Ia merasakan kesedihan dan penyesalan yang luar biasa atas setiap keputusan yang menyebabkan Corey berada di bawah asuhan ayahnya, yang pada akhirnya berubah menjadi hasil yang mengerikan. Dan terkadang saya hanya ingin meminta maaf, tetapi saya tahu saya telah mencoba.
Karena itu terjadi beberapa kali, seperti video itu bukanlah yang pertama kali terjadi. Namun ia bertekad untuk mendapatkan keadilan bagi Corey dengan bantuan hukum. Akhirnya, persidangan dimulai untuk menentukan alasan dibalik kematian Corey Micciolo pada tanggal 30 April tahun 2024. Jaksa penuntut, yang dipimpin oleh Christine Lento, membuka persidangan dengan menyatakan bahwa mereka memiliki cukup bukti untuk menuduh Christopher membunuh putranya, Corey. Lento dengan percaya diri berargumen bahwa kematian Corey adalah akibat dari penganiayaan yang terus-menerus dilakukan oleh ayahnya. Di sisi lain, pengacara Christopher, Mario Gallucci, membantah klaim tersebut dengan menggambarkan Christopher sebagai ayah yang bertanggung jawab. Gallucci berpendapat bahwa rekaman dari treadmill tidak ada hubungannya dengan kematian Corey. Pada suatu saat, Anda akan melihat Christopher pergi ke treadmill itu dan mempercepatnya, dan Anda akan melihat Corey terjatuh. Dan Anda akan melihatnya mengangkat anak itu 6 kali. Dan 6 kali meletakkannya kembali di treadmill. Dan saya akan memberitahu Anda sekarang, Anda tidak akan menyukainya. Dan saya tidak peduli jika Anda menyukainya. Ketika Anda melihat video itu, Anda akan ngeri. Anda akan malu. Tetapi saya memberitahu Anda sekarang bahwa bukti yang akan Anda lihat tentang kematian Corey sama sekali tidak ada hubungannya dengan treadmill itu.
Corey dan ibunya duduk di mobil di tempat parkir dan mereka mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Corey berjalan. Corey berbicara. Corey baik-baik saja kecuali memar-memarnya. Pada pukul 9:03 pagi, Corey sudah kembali ke dalam apartemen terdakwa. Pada pukul 15:48 sore, terdakwa ini membawa tubuh Corey yang hampir lemas ke Southern Ocean Medical Center. Ia melaporkan bahwa Corey mengantuk dan muntah. Corey segera dirawat. Ia dibawa ke ruang 6 di unit gawat darurat. Corey mengalami koma. Ia diintubasi. Ia mengalami koma lagi. Denyut nadinya hilang. Dan pada pukul 17:03, Corey dinyatakan meninggal.
Dr. Lokin menemukan bahwa hasil tes darah Corey dari Southern Ocean menunjukkan jumlah sel darah putih yang sangat tinggi, glukosa tinggi, dan asam laktat tinggi dan mengatakan bahwa itu semua menunjukkan bahwa itu disebabkan oleh infeksi. Corey masih hidup dan sehat pada pukul 9 pagi ketika ia bersama ibunya dan ia pergi pada pukul 17:03 setelah hanya bersama ayahnya. Terdakwa ini. Negara menyatakan bahwa, setelah Anda mendengar dan melihat semua bukti dalam kasus ini, Anda akan sangat yakin bahwa terdakwa ini bersalah atas, dan karena orang sehat tidak meninggal begitu saja selama hari kerja, dan begitu pula Corey Michello. Sebaliknya, menyatakan bahwa Corey meninggal karena infeksi yang ditemukan selama pemeriksaan medis. Kasus ini menghadirkan berbagai pendapat yang berbeda tentang penyebab kematian Corey, yang menjadi latar belakang pertarungan di ruang sidang. Pertarungan hukum ini berubah menjadi menarik saat para saksi bersaksi dan bukti dihadirkan. Awalnya, kasus ini mulai menunjukkan pelecehan Christopher terhadap putranya. Jaksa telah memanggil guru kelas 1 Corey sebagai saksi pertama mereka. Guru tersebut bersaksi bahwa setelah Maret tahun 2021, ketika Corey berada di bawah pengawasan ayahnya, dia sering melihat di tubuhnya. Apakah Anda pertama kali melihat Corey hari itu, di kelas ketika dia
melakukan pengamatan terhadap mereka?
Saya melihat semacam luka bakar. Bukan luka bakar, tetapi seperti luka bakar karpet di dahinya.
Dan secara virtual?
Secara virtual.
Dan apakah Anda dapat melihatnya secara virtual? Ya. Dan apa saja yang Anda amati tentang Sai ketika Anda melihatnya secara virtual pada tanggal? Tanggal 29 Maret, saya melihat memar di giginya. Apakah itu sama dengan yang Anda gambarkan pada tanggal 23 Maret?
Tidak.
Dan apakah Corey bersekolah secara virtual pada tanggal 30 Maret?
Ya.
Apakah Anda mengamatinya?
Ya.
Apa saja yang Anda amati tentang
memar tersebut? Selain itu, ia mengamati perubahan nyata dalam perilaku Corey di sekolah. Ia menjadi lebih pendiam dan pendiam. Pengamatan ini disajikan untuk menggambarkan potensi perlakuan buruk yang dialami Corey saat berada dalam perawatan ayahnya. Selanjutnya, Dr. Yikia muncul di hadapan juri dan memberikan kesaksiannya mengenai kunjungan Cory kepadanya bersama ibunya pada tanggal 1 April tahun 2021.
Siapa yang membawa Cory ke ruang gawat darurat?
Ibunya. Dan apa keluhan utama ketika Cory tiba?
Pasien mengalami beberapa memar di sekujur tubuh. Mereka ingin mengetahui dari mana asalnya memar itu. Ia sangat menakutkan. Anak yang sedikit menakutkan dan ia takut menjawab pertanyaan saya. Kami memeriksa seluruh tubuh dan melihat beberapa memar. Yang paling mencolok ada di area tulang dada sekitar 5x5 cm. Memar. Anda ceritakan kepada juri apa kesan Anda mengenai memar yang Anda lihat pada tubuh Cory pada tanggal 1 April saat Anda memeriksanya di ruang gawat darurat. Ada pendarahan di bawah kulit selama beberapa jam hingga beberapa hari. Oke.
Dan apa kesan lain yang Anda miliki mengenai memar tersebut?
Memar tersebut terjadi dalam berbagai tahap seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Beberapa di antaranya mungkin terjadi dalam hitungan jam, beberapa mungkin terjadi dalam hitungan hari. Saya tidak dapat memberitahu Anda lebih dari itu. Cory dipulangkan sedikit setelah pukul 100 pagi. Benar, ya.
Jadi dia akan dipulangkan saat itu pada dini hari tanggal 2 April.
Ya, tahun 2021.
Ya.
Dan saat Anda memulangkan Cory dari rumah sakit, apakah Anda melihat gejala infeksi atau patah tulang atau hal-hal semacam itu?
Tidak. Dr. Ang menjelaskan bahwa ia melihat memar di sekujur tubuh Cory, terutama di area dada dan melihat tanda-tanda pendarahan di bawah kulit. Ketika ditanya oleh jaksa apakah ia melihat gejala-gejala seks saat Cory dipulangkan, Dr. Ang menegaskan bahwa ia tidak melihatnya. Kesaksian ini sangat menunjukkan bahwa Cory tidak meninggal akibat infeksi. Kesaksian Dr. Yikia juga menunjukkan bahwa Cory tampak dalam keadaan sehat sebelum mengunjungi tempat ayahnya pada tanggal 2 April tahun 2021, yang menunjukkan bahwa sesuatu mungkin telah terjadi selama Cory berada di bawah perawatan ayahnya. Untuk mengklarifikasi kondisi Cory setelah mengunjungi ayahnya, saksi lain yang dipanggil untuk bersaksi adalah William Doyle, seorang perawat triase di Southern Ocean Medical Center. Doyle memberikan keterangannya tentang melihat Christopher membawa Cory ke ruang gawat darurat pada tanggal 2 April tahun 2021, yang menjelaskan kondisi medis Cory saat tiba di rumah sakit. Cory berada dalam pelukan Chris. Lengannya berada di atas bahu Chris. Kakinya menjuntai. Lengannya tidak terlihat banyak bergerak. Kakinya juga tidak terlihat banyak bergerak. Kepalanya bersandar di bahu Chris. Kepalanya sulit dilihat atau wajahnya sulit dilihat. Jadi, saat pertama kali mendekatinya, saya tahu ada sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi saya tidak dapat melihat semua yang perlu saya lihat. Jadi, saya bergantung pada Chris untuk menyampaikan rasa urgensi atau ketidaknyamanan yang awalnya tidak saya dapatkan darinya. Itu lebih merupakan deskripsi klinis tentang apa yang sedang terjadi dan saya tidak langsung merasa harus segera menghubungi mereka. Saya benar-benar tahu itu mengkhawatirkan, tetapi saya butuh sedikit informasi lebih lanjut. Jika saya melihat wajah Cory saat itu juga, itu akan jauh lebih mudah. Tetapi wajah Cory ada di bahu Chris. Jaksa bertanya kepada Dr. William Doyle apa pengamatan langsungnya saat melihat Cory. Dr. Doyle mengingat. Jadi, saya menghampiri mereka dan membagi perhatian saya antara Chris dan Cory. Yang bisa saya katakan adalah tidak banyak gerakan spontan dari Cory. Dia tidak benar-benar bergerak sendiri. Otot-ototnya tampak kurang kencang dan ada banyak dukungan yang datang dari Chris dan membuatnya tetap dalam posisi seperti itu. Titik. Pernyataan ini membenarkan kondisi Cory yang parah dan kritis saat tiba di rumah sakit. Untuk melawan tuduhan tersebut, pengacara pembela mengundang ibu Christopher, Caroline Greor, untuk bersaksi tentang panggilan telepon yang diterimanya dari Christopher mengenai Cory dan mengapa dia memutuskan untuk segera melarikan diri. Awalnya, Caroline menjelaskan bahwa dia mendengar tentang kesehatan Cory, karena dia lesu. Ada yang salah dengannya. Ada yang salah, harus membawanya, Anda tahu. Dia menyebutkan bahwa Christopher telah menyarankan bahwa Brianna mungkin telah melakukan sesuatu yang salah kepada Cory. Kemudian dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa mereka mulai menerima panggilan telepon yang mengancam secara acak yang menuduh Christopher sebagai seorang pembunuh.
Dia mendapat telepon di rumah kami, ancaman lewat telepon. Orang-orang bilang saudaramu pembunuh. Kau tahu, ini seperti sungguh menggelikan betapa cepatnya.
Jadi, saat kau bicara tentang betapa cepatnya, aku mencoba mengembangkan kontrak.
Ya.
Apakah kau dan Tan Gregor ada di dalam kendaraan yang kau kendarai ke Southern Ocean Methodist saat kalian bertemu?
Ya, kurasa begitu. Aku, kau tahu, semuanya seperti kami hancur. Kami menangis di dalam mobil. Kami menelepon polisi di dalam mobil karena tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada polisi, tidak ada seorang pun. Jadi, kami menelepon polisi. Kami mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Pada suatu saat, kami sampai di rumah sakit dan masih mati. Tidak. Tidak. Dan Denny menelepon kami lagi.
Inilah alasan Christopher memutuskan untuk melarikan diri. Ibu Christopher juga menyebutkan bahwa Brianna telah mengunjungi rumah mereka dan mengancam mereka. Namun, saat ditanya oleh hakim, Caroline mengklarifikasi bahwa Brianna tidak pernah mengancam akan membakar rumah mereka atau menyerang mereka. Saya punya beberapa hal yang ingin Anda tanyakan untuk diklarifikasi. Denny menelpon Anda saat Anda dan suami Anda sedang dalam perjalanan ke Southern Ocean. Baiklah.
Ya.
Dan kemudian Denny menelpon Anda lagi pada malam yang sama untuk memberitahu Anda bahwa Rebecca Mitchell muncul di rumah.
Ya, dan Anda mengatakan bahwa dia membuat ancaman.
Ya. Kecuali apa yang sebenarnya Anda katakan adalah dia mengatakan Chris akan didakwa dengan pembunuhan.
Benar. Dan dia mengatakan hal-hal seperti itu dan saya parafrasekan bahwa Anda membuat orang-orang akan menontonnya dan hanya hal-hal gila yang mengatakan hal-hal gila seperti itu.
Dan apakah itu ancaman untuk membakar rumah Anda?
Tidak.
Anda melihat suami Anda?
Tidak secara langsung.
Tidak. Dan poster pencarian itu adalah bahwa dia dicari untuknya.
Iya. Yeah.
Dia hanya menjelaskan bahwa penyebutannya tentang Brianna yang membuat panggilan ancaman mengacu pada video treadmill. Selanjutnya, pengacara Mario Gallucci memperkenalkan David Gregor, ayah Christopher, dan seorang pensiunan polisi negara bagian New Jersey yang bersaksi tentang pertemuan pertama dengan Cory. Kesaksian ini menyoroti aspek emosional orang tua Christopher. David tampak emosional saat membahas cucu satu-satunya, Cory. Kunjungan pertama Cory terjadi pada awal Agustus tahun 2019. Kunjungan itu hanya berlangsung selama beberapa jam. Saya mengingatnya karena Christopher menjemputnya dan itu adalah hari yang besar bagi kami. Dia adalah satu-satunya cucu saya. Dia datang untuk berkunjung selama beberapa jam dan persiapan di rumah itu adalah tentang Cory. Saya ingat memeriksa semuanya. Saya punya 4 anak, mereka semua bermain olahraga. Jadi saya memeriksa semua peralatan lama sekarang karena anak-anak sudah lebih besar dan mengeluarkan semua jenis bola, bola bisbol, dan bola sepak. Ketika pengacara pembela bertanya tentang rekaman video treadmill, David menyatakan bahwa dia memilih untuk tidak menontonnya karena dia tidak ingin itu menjadi kenangan terakhirnya tentang Cory. Namun, dia tidak menyangkal bahwa Christopher memperlakukan Cory dengan buruk dalam video treadmill. Dengan cara ini, pengacara Mario Gallucci dengan gigih membela Christopher, tetapi semua fakta dan pernyataan menjadi tidak berdasar ketika jaksa Christine Lento mengajukan bukti yang paling penting. Cara kematian yang mengarah pada kesimpulan bahwa Christopher bertanggung jawab atas kematian putranya. Cory meninggal karena cedera dada dan perut yang tidak terdampak dengan jantung kiri yang mengalami konduksi dan spasme paru-paru dan hati. Dalam kasus Cory, cedera ini tidak mungkin ditimbulkan oleh dirinya sendiri dengan maksud apapun. Tentu saja, cedera ini, mengingat pola dan distribusinya, konsisten dengan dugaan bahwa cedera ini ditimbulkan oleh orang lain. Oleh karena itu, Kematian apapun yang terkait dengan tindakan orang lain, dari sudut pandang pemeriksa medis, dari sudut pandang epidemiologi atau kesehatan masyarakat, merupakan pembunuhan. Dr. Thomas Andrew memberikan kesaksian penting yang menunjukkan bahwa cedera fatal Corey adalah akibat dari trauma yang tidak disengaja pada dada dan perutnya, yang menyebabkan durasi jantung yang signifikan. Analisis ahlinya dengan tegas mengklasifikasikan kematian Corey sebagai pembunuhan, menekankan bahwa tingkat keparahan cedera ini menunjukkan tindakan manusia yang disengaja daripada penyebab yang tidak disengaja. Ia juga menyebutkan bahwa tidak ada tanda-tanda infeksi selama uji forensik. Tidak ada satupun bukti nol, tidak ada satupun bukti proses infeksius lainnya dalam otopsi Corey. Namun, pertarungan ini tidak berakhir di situ. Ada kesaksian lain yang tersisa. Ahli patologi forensik lainnya, Dr. Michael Benn, menyampaikan pandangan yang bertolak belakang kepada juri Ocean County. Dr. Benn menegaskan bahwa Corey meninggal karena sebab alamiah seperti komplikasi pneumonia. Berdasarkan pendapat saya, hasil CT scan menunjukkan adanya pneumonia. Juga ada. Jadi, menurut saya, penyebab kematian yang paling mungkin adalah pneumonia cepat yang sangat parah. Ada penyebab lain yang juga bisa terjadi. Kesaksian ini secara langsung bertentangan dengan temuan dan interpretasi Dr. Andrew. Pendapat para ahli yang saling bertentangan menambah kompleksitas kasus, mendorong juri untuk mempertimbangkan dengan cermat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan Christopher Greor. Meskipun ada argumen dari pihak pembela bahwa Corey meninggal karena sebab alamiah, seperti pneumonia, Lintu menyatakan bahwa video treadmill yang ditemukan oleh kantor kejaksaan berbicara sendiri. Semua yang perlu diketahui juri terekam dalam video itu. Tanggal 31 Mei tahun 2024 menandai hari terakhir penghakiman untuk menentukan apakah Christopher bersalah atau tidak. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh jaksa dan pengacara pembela, akhirnya juri mencapai putusan mereka. Christopher dinyatakan bersalah atas pembunuhan berat dan membahayakan kesejahteraan anak. Corey mengalami masa-masa sulit di atas treadmill yang telah saya jelaskan. Sungguh melelahkan menonton video treadmill itu karena Anda jarang melihat seorang anak pada dasarnya menyakiti dirinya sendiri di awal sampai ayahnya mulai menyuruhnya melakukannya lagi. Jadi tidak perlu imajinasi yang jelas untuk mempertimbangkan ketakutan yang dialami Corey saat itu. Jumlah dakwaan pembunuhan berat diajukan terlebih dahulu diikuti dengan hukuman tetap atas dakwaan membahayakan sehingga jumlah hukuman agregat adalah 25 tahun dan pengurangan hukuman penjara selama 885 hari dikurangi dari jumlah hukuman agregat. Syarat lain dari Undang-Undang Pembebasan Bersyarat adalah terdakwa yang asli harus menjalani masa pengawasan pembebasan bersyarat selama 5 tahun setelah dibebaskan, dan setelah itu ia harus memberikan sampel DNA dan membayar biaya yang sama. Ada dua penilaian kompensasi korban kejahatan sebesar $50, dua penilaian lingkungan aman sebesar $75, satu biaya pelatihan dan peralatan penegakan hukum sebesar $30. Namun, mereka membatalkan dakwaan pembunuhan yang lebih berat terhadapnya, yakni pembunuhan berat yang membawa potensi hukuman penjara 10 hingga 30 tahun. Akan tetapi, jika ia terbukti bersalah atas pembunuhan, Christopher bisa saja dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dengan keputusan juri ini, ruang sidang dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Lega dan berakhirnya hukuman bagi sebagian orang, kesedihan dan ketidakpercayaan bagi yang lain. Penjatuhan hukuman ditetapkan pada tanggal 2 Agustus tahun 2024, saat hukuman Christopher akan ditentukan sepenuhnya. Sementara itu, di tengah proses pidana, pertempuran lain terjadi di pengadilan perdata. Brianna Michio, ibu Corey, mengambil tindakan terhadap DCPP, menuduh bahwa kelambanan dan kelalaian mereka telah gagal melindungi Corey dari pelecehan yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Upaya Brianna untuk membuat perubahan semakin kuat saat ia menerima dukungan dari kelompok advokasi dan orang-orang yang peduli dengan perjuangannya. Kisah Corey Michio tetap menjadi pengingat yang suram tentang kerentanan yang dihadapi dan tanggung jawab kolektif untuk melindunginya. Namun, hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah keputusan yang tepat dibuat oleh juri?